Voor ek saamlees, as ek vir julle 'n vraag moet vra, wat is die grootste nood wat ons in die wêreld het? Wat sal julle dink? Die werklike ware nood van die wêreld. En dit is 'n belangrike vraag om te vra, né? Want dis waarmee die kerk besig moet wees. Die ware kerk van die Here, die Bybelse kerk van die Here Jesus Christus, moet besig wees met die ware nood van die wêreld, want dis waarvoor ons geroep is en dis waarvoor die Here ons hier geplaas het. As ons nou hier Handelinge 3 gaan lees, dan moet jy eintlik maar nie loslees van die res van Handelinge nie. Maar as jy na die res van Handelinge kyk, sê jy sien die 1 en 2 is dit die ontstaan en die stigting van die gemeente en die kerk van die Here Jesus Christus en hoe die dinge gekom het ook. Ag, mense lees baie pragtig daarvan 2 vers 42 as jy daar kan kyk. Hy sê, hulle het heel hartig toegeleef op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En baie mense gaan daarby stilstaan en sê, ja, maar dis die wese van die kerk, dis waarvoor die kerk hier is. Dis hoekom die kerk bestaan. Nou, hier is een uitvloeisel waarvan die kerk, een deel van die kerk besig was. En as jy kyk na die einde van die hoofstuk, dan sê die, en die Here het elke dag mense gered, wat gered word by die gemeente gevoeg. En so die Here die gemeente laat groei en alles het pragtig gegaan en alles het goed gegaan en in mooi gegaan ook. Maar het kom terug, voor ons in die volgende gedeelte aankom is, wat is die essentie waaroor het gaan? Wat is die belangrike deel waaroor het gaan? Wat is die groot behoefte in die wêreld? En wat is die werk van die kerk hier, Jesus Christus? En dan saam met dit, wat is die boodskap wat ons in hierdie wêreld moet uitdra? En dis belangrike goed as ons self moet kyk ook. Die duivel is 'n baie magtige teenstander ook wat so maklik kerke en ook elke gelowige se oë toemaak en verbloem. En dit gebeur en dit gebeur baie maklik dat ons vergeet waarvoor ons hier is en waaroor dit gaan. En dan verval ons patrone in 'n tipe kerkisme waar dit gaan oor die kerk en dit gaan oor die dinge van die kerk en dit gaan oor al die reëlings en organisasies. En ons verloor die visie. En dis vir my belangrik dat ons as kinders van die Here ook vanoggend, want dit lê al lank op my hart, wie sal stil staan en vra? Miskien is dit nou maar op het rondom die verjaarsdag is, miskien het ek 'n midlife crisis, wie sal nou weet? Dis deel daarvan om te vra, maar waarmee is ek besig? En is waarmee ek besig is die doel waarvoor die Here Jesus Christus die kerk gestig het? En ons moet onsself dit baie ernstig afvra ook. Is ons hier en ons is besig met dit? En reflekteer dit. Ook in die wêreld so dat ons kan sien dat ons was besig met die regte dinge. Ons het hier 'n verhaal, 'n genesing wat hier opgeskryf is in die eerste paar verse van die derde hoofstuk. En elke genesing, as jy kyk in die Bybel, ek het al in die verlede vir julle gesê, niks van die Bybel opgeskryf is, dis net sommer opgeskryf nie. Dis swaar geweegde woorde, dis baie pertinent daar, en is baie pertinent op die spesifieke plek waar het geplaas word ook. Nou het ons hierdie prachtige ontstaan van die kerk, die eerste kerk van die Here Jesus Christus, en die handelinge van die eerste kerk, en prachtig hoe die Here bly mense by die gemeente voeg, en as eenheid in die gemeente, en is wonderlik, en het gaan goed. En dan, hoekom nou hierdie verhaal? En as ons praat oor genesings, dwars deur die Bybel, as jy sien dat genesings het twee groot funksies. Dis 'n wonderwerk, is iets wat werklik gebeur het, ons gaan dit nie afmaak as net 'n gelykenis of iets aan, hierdie genesing het werklik plaasgevind, maar die Here werk nooit op net een vlak nie, hy werk op baie vlakke op een slag. En mens kan elke genesing, kan jy kyk, 'n genesing wys vir ons die krag, en is 'n simbool van die krag van die Here Jesus Christus, het bevestig wat die apostels gesê die waarheid is, die eerste gemeente het hierdie ding gesien, en het wonderlike dinge in die gemeente gedoen, dis die simbool daarvan. Maar saam met dit is daar 'n tweede funksie van elke genesing ook, wat so 'n bietjie moeiliker is. Daar lê 'n gelykenis opgeskryf in genesings ook. Dat die Here deur 'n genesing, daarom is nie elke liewe genesing opgeskryf, daar is baie meer plaasgevind in hierdie 3 jaar van die Here se bediening as wat hier in die Bybel staan. Maar elkeen van ons vir ons opgeskryf om vir ons iets dieper te leer ook. En ons moet nou gaan kyk en vra maar, Here, hoekom juist hierdie wonder? Wat wil u vir my sê? En ek glo as ons klaar is, jy besef maar, en kan sien, maar dit is nie sommer net geskrywe nie. En die Here doen nie net sommer 'n ding nie, maar dat God 'n God is van almag, wat die ding begin en elke ding op sy eie tyd en sy regte tyd laat gebeur en so praat hy en so werk hy en so bou hy in sy gemeente. Kom ons lees gou hierdie verhaaltjie en as ons die verhaaltjie so lees wil ek jy moet die prentjie mooi in jou kop hê van wat hier afspeel. Dan wil ek jy ons moet na die prentjie kyk en bietjie kyk maar wat staan hierdie prentjie voor? Wat wil die Here vir ons lees? Goed, ons is daar in vers 1, Handelinge 3. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat die mooi poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, het hy voor hulle, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle, en hy hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, of eintlik meer letterlik, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voet en engel sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingaan, terwyl hy geloop en gespring het, het hy God geprys. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef het dat hy is wat voor die tempel by die mooipoort gesit het en bedel het, het hulle baie verbaas en verwonderd oor wat daar met hom gebeur het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na paar stukkies binne hierdie gedeelte ook. Waarvoor en waaroor gaan het hier? Ons het die ontstaan van die kerk van die Here Jesus Christus, en dan onmiddellik kom ons terug na die doel van die kerk van die Here Jesus Christus. Waarom het die Here die kerk gestig? Waarom is ons daar? Waarom is ons in die wêreld? Baie mense dink baie maklik en gemaklik, ons is hier dat die Here ons kan red, dat ons kan hemel toe gaan. En dis klaar. Nou klim ek op my trein en ek is op pad hemel toe, en daar is nie iets vreesliks erger in my lewe nie. Maar dis ver verwyder van wat die Bybel is. En die oproep tot elke kind van die Here, dat daar 'n lewe wat wag hierna. Daar 'n effek wat ons moet hê in die wêreld hier buite ons om. En as ons hierdie prentjie so kyk, is daar 'n paar goedjies wat ek gou wil uitlig, wat vir my 'n pragtige gelykenis is, en 'n sinnebeeld is wat aangaan ook. Kom ons begin by die lamman. Die lamman is vir my 'n prentjie van die wêreld in sy sondigheid. Vasgevang hieraan. Ons lees in die gedeelte dat die man was, vers 2, van sy geboorte af lam. Ons belydenisskrifte sê vir ons is sonde ontvange gebore. Hierdie man kan eet, hy kan praat, hy kan redeneer, hy kan alle ander goed doen, maar hy kan nie loop nie, hy kan nie funksioneer nie, hy kan nie werk in die wêreld nie, hy sit passief. Hy is vasgevang in sy lamheid. En waar kan ek 'n beter en 'n mooier prentjie kry van 'n mens sonder God as 'n verlamde mens? Lam in sy lewe. Jy weet, daar is baie mense wat deur hierdie lewe gaan en vir jou sê dat hy lewe nie werklik en hy bestaan maar net. Ek gaan maar deur emosies, ek gaan maar deur die handelinge, daar is niks vir my hierin nie. Vasgevang hierin. Miskien is daar vanoggend iemand wat hier sit en ook maar so voel, dat ek voel nie regtig ek lewe nie, ek voel maar net ek bestaan en ek gaan maar net so aan. Die verlamde mens, die mens in sy sonde is my 'n pragtige prentjie ook teenoor wat God gemaak het vir Adam en Eva in sy volheid, met al die krag. En die sondeval wat gekom het, en hier sit hy, in sy eensaamheid, in sy ellende. En die ergste deel is dat, ek dink nie baie mense besef eers, dat ek is verlam nie. Ek is nêrens heen op pad nie. En ek doen maar my bes in die lewe, en ek probeer maar my bes in die lewe, en ons kyk maar waar ons uitkom. Verlamheid het op 'n paar opsigte. Ons is verlam in ons kennis van God. Dat die verlamde ken nie meer God nie. Hy verstaan nie meer God nie. En ek begin al hoe meer sien in ons mense, in die mense saam met jy werk, dat daar's nie eers gerekening hou met God nie. En ek onthou ook nog hier begin het en nog jong predikantjie was, toe jy deur die straat as jy kerk toe kom op Sondagoggend, sê jy nie aanhousing winkel toe ry nie. Onthou julle daai jare. Die ou sal wag tot jy almal in die kerk is, die kerk aangaan, dan gaan hy winkel toe. Winkel toe sal hy gaan. Ek praat nie oor die winkel toe gaan, ek praat eintlik oor die kerk, ek kom nie kerk toe nie. Nou sal hy sonder skroom verby Oranje vir jou waai op pad winkel toe, terwyl ek kerk toe kom. Ons ouer mense sal sê, ek skaam my dood na. Ek skaam my nie meer. Ek hou nie rekening met God meer nie. God is nie eers in my raamwerk nie. En hy besef nie, hy is verlam. En daar is niks nie. En sy lewe is leeg. En hy leef net vir 'n paar goedjies ook. Die verlamheid kom in die woord lewe eintlik. Bestaan maar net. Christus kom en sê, ek het vir jou kom om jou die lewe te bring. En dit in oorvloed. Weet as ek my bekering moet beskrywe met een ding, in een beeld, dan sal ek het beskryf dat my ou lewe was soos die ou swart en wit TV's. Nou, julle kinders sal nie dit verstaan nie, maar TV's was op 'n stadium net swart en wit, hoor. En toe kom daar eers later kleur by. Ek onthou, van ons eerste TV's was so swart en wit en swart TV. Maar in Christus, dan praat ek nie verby plasma LED vol, ultra high definition, 'n lewe in Christus. Die wêreld ken dit, hy is verlam daarmee. Hy bestaan uit, gaan werk toe, maak geld, soek 'n bietjie dinge hier en daar. Ek is verlam in my sonde, kan dit nie oorwin nie, ek is maar soos ek is. Kom nie vry van die goeters nie, ek is maar so type persoon. Ons botas is maar allemaal so, en so het ek die verskoning daarvoor, en ek hou my aan in my ou sonde, en ek regverdig my ou sonde, maar daar is nie hoop by my, dat ek kan oorwinning oor sonde nie. Daar is nie eers in my raamwerk, dat Christus my kan totaal bevry van my verslawing nie. Ek is maar vas, ek is verlam daaraan. Dink die verlamming sien ek die beste, as jy langs 'n graf staan. Is my altyd baie duidelik en die verskil is my altyd die grootste by oop graf. Albei is hartseer. Maar die mense sonder Christus is verlam deur die dood. Daar kom nie genesing, daar kom nie herstel nie. Ek ken van ouers wat die res van hulle lewe stikkende mense is oor die dood van 'n kind. En dan ken jy kinders van die Here gaan ook deur rou. Maar hulle sweef met arensvlekke bo dit uit. Almal gaan dood. Almal van ons staan by dieselfde ding. Maar die kind van die Here is nie verlam by die goed nie. Die kind van die Here is nie verlam as dit in krisis kom nie. En as sy goed weggevat word en gesteel word en as daar dood opdaag nie. Heel ander vlak. En die wêreld is verlam hierin. Tweede prentjie. So sien die verlamde man, daar sit, hy is die toonbeeld van die myn sonder God. En hy besef nie eens wat het is nie. Saam met die prentjie ook, hulle sit om neer om te gaan bedel. As die wat die oud vertaling het, en die letterlijke vertaling sal sien, daar is, hy praat van om almoes by mekaar te maak. Ek wil graag die woord almoes gebruik, nie bedel nie, of geld gebruik nie, want almoes gaan meer as geld. Almoes, as jy vir iemand almoes gees, kan het geld behels, het kan kos behels, dit is 'n hulp. Die wêreld kan net almoes gee vir 'n ou wat verlam is. Die wêreld kan niks meer bied as dit nie. Die wêreld kan nie vir jou die oorsaak en die ware aard van jou probleem aanspreek nie. Maar net almoes. Maar ek kyk nou die aand, is een hele ruk terug, so Discovery kanaal. Ek dink is hier die extreme waterparks of soos. Ek vind partykeer die Discovery goed, is baie interessant. Maar die ou het nou die langste waterglyplankbaan, wat sal jy dit noem? Slide, in goeie Afrikaans. Wat hy bou daar in Nieu-Seeland. Dis nou die langste een in die wêreld. En nou die vooraf gedeelte wat hulle met hom praat, dan, hoekom doen jy dit? Dis altyd natuurlijk eerste vraag, mense, waarom, hoekom doen jy nou die ding? Ek meen, die ding gaan jy oor $100,000 kos, en alles, al die type goed. En, nee, ek net vir hy oomlikkie vreugde in jou lewe. Net oomlikkie. En wie is jy beginne luister daarna, en jy gaan kyk wat mense doen, en wat hulle aanjaag, en die goed wat hulle soveel passie en ywer doen, dan kom baie uit vir jou en sê, ek soek net haar die oomlikkie van vreugde in my lewe. Daai ietsie van verligting uit my dorre en doffe bestaan uit. Ek soek net 'n stukkie vreugde hier in my lamheid. En wie het oor dit sing en dat toe kry ek ons so innig jammer, jou arme lam mens, jy is verlore, jy dink jy gaan hierdie wêreld rekord slide bou, en nou gaan jy ietsie hê. En as dit weer opgebreek is, dan sit ek hier weer voor die tempel, met my ou bakkie en bedel. Daar's niks. Die wêreld bied baie aan, baie almoese. Ons het TV-programme wat hardloop, net vir 'n oomblikkie van verligting. Net 'n oomblikkie van ontsnapping wat dit is. Ek wonder partykeer die TV is maar net 'n ander tipe alkohol. Die een nou drink om dood, die ander kyk sy TV dood, maar dood is dood. En albei kom net mooi nêrens uit nie. Niks help jou nie. Ek sê nie TV is verkeerd of moet nie kyk of moet nie gaan verbrand nie, dis nie wat ek bedoel nie. So hou lekker op opbouende goed as mens kan kyk. Maar vir party mense is dit die krik om hy te help. En die wêreld bied die almoese aan. Ek gee vir jou 'n TV-program, opvoeringspraatjies, musiek. Ek weet baie huise waar dit nooit stil is in die huis nie. Hoekom? Want as dit stil raak, dan hoor ek my ou bakkie en ek sit in bedel. En niemand help my nie. Niks kan my help nie. In die wêreld kan die man nie help nie. Met alles wat hy het. Met sy opvoedingsprogramme, ek onthou in die begin van die 1900s, die 20ste eeuw, was daar 'n groot hoop gewees onder die geleerdes, dat hulle gedink het, maar in hierdie 20ste eeuw gaan ons baie probleme in die wêreld op. Ons gaan van wêreldoorlog ontsla raak. Dit was die begin van die 20ste eeuw. Hoe lank het dit gehou? Wie ken die geskiedenis? 1914. Toe is het sommer groote, en toe is het sommer later nog een groote. Maar as mense kennis het, dan gaan hulle nie oorlog maak nie. Ja, dit help nie. Opvoeding help nie. Hoekom? Maar die mense het nie die probleem nie. Die siel is die probleem. Nie kennis nie. Ons het die mees geleerdste mense in die hoogste opvoedingspeil nog ooit in die geskiedenis. Ons oorlog is net 10 keer erger as dit nog ooit was. Nou is dit al slimmer oorlog. Dit is sommer drones wat skiet en dit is groter bomme en dit is groter goed en meer mense wat doodgaan. Sielkunde. Ons kyk na die sielkunde oor, maar ons het sielkundiges en meer sielkundiges nodig om hulle te help. Nou die dag het ek 'n jong ouetjie gesien wat het nou net sy sielkunde klaargemaak. En so praat oor die sielkunde, toe kom daar net by my gedagte op. Nie dat ek vol is vir myself of iets nie. Maar die besef van, jy gaan maande en jare saam met die ou pad stap, wat ek vir hom moontlik in een sessie kon opgelos het. Hy Jesus nodig. Sielkunde kom by Jesus uit nie. Sielkunde identifiseer en label jou probleem en dan gee hy vir jou palletjie as dit nodig is. En dis dit. En daar sit ek met nog palletjies aan my bakkie ook. Nou voel ek ten minste beter oor myself. Maar ek sit waar ek sit. Is dit nie ons wêreld lyk nie? En hoe baie mense se lewens lyk nie? Leeg. Baie mense dink dit gaan oor maatskaplike probleme. Mekaar net help. Dis belangrike goed. Ek sê nie, dis onbelangrik nie. Maar al gee ek vir 'n ou 'n huis en ek gee vir hom klere, gee vir hom 'n inkomste, hy het nog nie sy siel en toestand van sy siel verander nie. Hy is nog steeds lam, hulpeloos. Kyk 'n bietjie, het julle opgelet wat hy geskryf het in hierdie gedeelte, bring my by derde dingetjie, waar het hulle hom neergesit? Voor die tempel. Ja? Hoekom? Kom ons wees nou eerlik, waar is die beste plek om te bedel? Recht voor 'n kerk, nie waar nie. Van ons stel om te wees. Nou, ek meen, dit is plein slim, dit is logika, dit is nie ouds en stupid nie. Gaan sit voor 'n kerk en bedel, as jy ons uitkom, ons moet ons half vroom wees en skuldig voel, dan moet jy nou iets kry. So, hulle gaan sit nog voor 'n kerk. Maar hy gaan sit voor 'n kerk, hoekom? Want hy verwag die verkeerde ding van die kerk af. Wat verwag hy van die kerk? Hy verwag van die kerk almoese. En is dit nie hoekom baie mense kerk toe kom baie keer nie? Hy kom na die kerk toe met 'n verwagting dat hy dink wat hy nodig het. Hy weet wat hy nodig het. As jy vir my net hierdie kan doen, kerk, ek sien voor die kerk van hierdie, gee vir my net 'n bietjie almoese en dan kan ek weer aangaan met my lewe. En dis wat hy verwag het van die kerk. En baie mense kom met die verkeerde verwagting na die kerk toe dat hulle dink hulle kan dit by die kerk kry. Ook in die hartseer deel af van ons, het 'n baie populaire filosofie vandag in die kerk, dat ons dink die kerk moet daar wees vir die wêreld. En dat die kerk sy karakter verander, sodat die wêreld kan tuis wees in die kerk. Ons is nie hier dat die ouens kan verlam bly in die kerk nie. Die verlamde ouens welkom, maar ons gaan nou by die boodskap van die kerk uitkom. En ons kan so ons krag verloor. Om maar die wêreld probeer vir die wêreld gee wat hy het. Die kerk is nie die job om almoes uit te deel nie. Dis die staatse werk. Ons werk lê op 'n hele ander terrein ook. As mense wat kerk toe kom, en dat het ek al gesien, wat morele verwagtings het, hulle kom na die kerk toe, die kerk moet my 'n beter man maak. Ek gaan nog sit in bedel, ek gaan nog daar bly sit, maar ek wil om 'n beter type bedelaar wees. Ek wil om 'n hoër morele waarde hê as bedelaars. Was ateëste wat die Bybel lees, want hulle sê die Bybel het pragtige morele waardes ook, en hulle wil uit die Bybel hulle morele waardes luister. En as mense wat kerk toe kom, hulle wil nie verander word nie, hy wil net beter gemaak word. Hy wil so 'n bietjie gepoleer word. En hy like het as hulle bietjie gepoleer word ook. Maar hy's nog lam. Oof, hoeveel het ek mense te gehoor wat kerk toe kom, want ek gaan na daai kerk toe, want die musiek is dan lekker in daai kerk. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense al gehoor, wat my sê, hulle gaan na daai kerk toe, want die musiek is dan lekker in daai kerk. En dan vraag ek van in die prediking, kan ek, gaan vraag een bykie toets het self. Jy sal achterkom nie ene van ons, ek kan vir jou sê, enig iets van die prediking nie. Want sy behoefte is vermaak. Is nog nie Christus nie. Musiek is belangrik. Musiek is baie helpvaardig. Maar prediking bring tot bekering, nie musiek nie. Dit bly altyd nommer 1. Die woord van God, die swaard van God. En baie ons kom kerke toe en hardloop agter kerke met 'n groot band en lekker gesing en word lekker geword tot en dis my hartseer om te sien dat baie kerke het die prediking afgeskaal tot 'n 10 minute ou boodskapie en as 50 minute gaan sing en oor sing en dis en dieselfde lied word vir 10 minute aan een gesing en is 'n emosionele opsweet en wat is hy mee besig? Ek is besig om die lamman te paai en hy vergeet hy is lam. En hoe hartseer is 'n kerk nie so begin lyk nie. As ons in kerk gekom vir filosofiese beredenerings ook, as ons wat hou om te redeneer oor die Bybel, mense wat kom vir vermaak ook, ek onthou baie jare terug was daar, mense wat na 'n sekere kerk toe gegaan het, elke Sondag, want hulle wil sien wat die predikant hierdie Sondag gaan aanvang. Jy weet, ek dink jy mis die punt. Albei. Mis die punt. As ons wat kom vir psigologiese redes, sielkunde werk nie. En dis hartseer om te hoor hoeveel prediking aangepas is daarby. Dat het gaan oor jou as mens op die ou end. En ek poleer die ou verlamde mens. Maar ons kom nie by die oorsaak van die probleem uit nie. En vir oomblik daar pos. Waar staan jy? Waar staan jy met Christus en waar staan jou siel? Is hy een van die wat maar, ek probeer maar my best hierdie lewe en ek doen maar die regte dinge ook, maar as ek nou doodstil is myself en my donkerte in die aand, as ek die ou wat sit by die verlamde, by die tempel, en ek soek nog iets, jy sal weet as daar holkol binne jou is, jy sal weet as daar iets kort, maar die probleem is almoes en maak het nie toe nie. En al gee die kerk almoes, dis nie waarvoor ons hier is nie. Dis belangrik, van hierdie goed is belangrike werk waarmee ons moet besig wees, maar dis nie die primêre werk nie. Wat is die werk van die kerk? Kom staan vir oomblik stil by vers 6. 'N paar mooi dingetjies wat ek wil stil staan, ek nie 'n lang boodskap nie, maar dis belangrik. Partykeer is die korter goeders, die belangriker goeders. Petrus se antwoord, die man wat hom vra, goud en silwer het ek nie. Almoes het ek nie vir jou nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou. En dis waar die boodskap van die kerk lê ook, en dis waar die onderskeiding lê, en omdat hy 'n man van God is, 'n pad saam met God gestap het, was sy fokus reg, en hy weet waarvoor ek in die wêreld is. Ek is nie hier in die wêreld, net om 'n bietjie almoesies uit te deel, en die lewe 'n bietjie beter te maak. Petrus weet waarvoor hy is, hy ken Christus, en hy ken die krag van God, en daarom dat hy kan sê, ek weet waarvoor ek is hier om jou lewe om te dop, en jou te verander, staan op en loop. Dis wat God van jou wil hê. Ek soek nie 'n kerk vol verlamde mense nie, ek soek kerk vol verloste mense. Ouens wat kan opgestaan het uit sy ellendige situasie en wat staan voor hom. In die tempel en hy hardloop en hy loof en hy prys. Goud en silwer het ek nie. In die 12de eeu is die getuienis van Thomas Aquinas, een van ons groot kerkvaders, dat die paus op 'n geleentheid vat vir Thomas deur die kathedraal. En toe hy sy deurstap met al die verskriklike baie weelde in die kathedraal, toe sê die paus vir hom, ek moet nou eerlik wees, die kerk kan nie meer sê, goud en silwer het ons nie. En Thomas van Aquinas sê, ja, het is so. Maar ek het ook opgelet dat die kerk kan nie meer sê, staan op en loop nie. Nou vraag vir ons as Leeuwberg ook gemeente, waar staan ons? Saam met ons verjaarsdag. Is ons een kerk wat nog een evangelie kan bring en in een verlore wereld kan sê, ek staan op en loop, ek sien jou sonde, ek sien jou lende, ek sien jou verlorenheid, ek sien jou onderis en jou raak. Ons is hier vir die siel van die mens. Ons is hier om die boodskap van evangelie van verlossing aan te bied ook. Jy is een sondaar. Jy is een sonde ontvang en gebore. Jy is lam gebore. Jy is op pad naar die eeuwige derf in die hel toe. Het is hartseer om te hoor dat ons nou kap sien na die neem as mens begin te praat oor die hel. Dit is die nommer 1 stem van die kerk van die Here Jesus Christus om te waarsku dat jy op pad is hel toe. Jy en jou sonde. En jy kan jouself probeer afpoets en jy kan jouself probeer mooi maak soos jy wil en jy kan jouself 'n bietjie kultiveer en 'n bietjie slimmer maak, maar die feit van die saak is in jou siel is aan die verandering kom nie as die Here in jou lamheid aanraak nie. Dan is die ewige verderf voor jou. As ek hier terugkom in een lewende verhouding met my vader nie, dan staan die ewige verderf voor my. Die boodskap van die kerk is staan op en loop, was nog altyd. Kyk hoe mooi gaan hy verder. In die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ach, ons kan nou lang hierby stilstaan, maar net kort. Ons het nou rukkie terug in Johannes oor jou ook gepraat, wat is die kern van die evangelie? In die naam van Jesus, die historiese persoon, die een wat gebore is, die maagd Maria, die Christus, die beloofde een, die Messias, die God wat mens geword het, wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God, hierdie Jesus Christus, maar ook van Nazareth, Nazareth het hulle gesê, kan daar enig iets goeds uit Nazareth uitkom, die verwerpte ene, Christus die verwerpte ene, wat die wêreld eers na gekyk het en nie 'n deel wou gehad het nie, wat aan 'n kruis gehang het ook, in sy naam, in geloof in hom. Ek wonder of ons Christene dit vandag nog glo. Missing baie min bekerings vandag, en ek het die vermoede, is omdat Christene nie meer glo in bekerings nie. Omdat hulle nie meer glo in die krag van God nie. Dat aan die naam van die Here Jesus Christus dinge in 'n mens se lewe kan gebeur, dat ons die naam van die Here Jesus Christus vir iemand kan uit die stof uit ophal en sê, staan op en loop. My liewe kind van die Here, glo jy nog daarin? Want as ek daarin glo, gaan ek nie bang en skaam wees om met iemand oor Jesus Christus te praat nie. Ek praat nie met iemand oor Jesus Christus nie, omdat ek nie glo in die krag van Christus nie. Hoekom kan Petrus hierdie ding sê? Omdat hy weet wie Christus is. Goud en silwer het ek nie. Ek kan nie vir jou gee wat jy dink jy wil hê nie, maar ek kan vir jou gee wat jy nodig het. Bekeer jou. Die Here het vir jou iets anders te bedoel. Die Here het vir jou meer bedoel. Meer as wat hierdie man ooit in sy lewe kon drink en kon droom. Hy is al 40 jaar wat hy hier sit. Is 'n leeftyd wat hy daar sit. Dis al wat hy ken, is al wat hy gewoond is. En hy het gedink, so gaan hy sterwe. Maar God weet, ek het vir jou meer bedoel. Ek het vir jou dieper bedoel. Jy kan opstaan, jy kan loop. Die opstaan en die loop, kan ons saam sê, synoniem, bekeer jou. Dis wat die ou verwag het, die Here bring, en die kerk bring, radikale verandering. Totale verandering. Sentrale verandering. Was die man die selle, na die oggend, ooit weer? Teendeel ons hoor hoe hy in die tempel rondspring en God die eer gee en hom prys. Here, u het my hart geken, u het geweet, ek het nie eens besef wat fout is nie, maar u het my raak gesien daarin. Jy kind van die Here wat al lank by die Here is, dink 'n bietjie terug aan jou tyd toe jy so in die stof gesit het. En hoe die Here jou daar uitgehaal het. Ek onthou myne asof dit gister was. Die Here my lamheid raak gesien het. Hy het my gesê, het staan op en loop. Ek het nie vir jou bedoel om so te lyk, ek het vir jou bedoel om op te staan en my diensknegt te word en uit te gaan en vir die wêreld te wys. Wat doen die Here vir my? Hoekom staan hy en sing en skree Op die oppervlakte sê, dink hy, hy staan en sing en prys in die tempel, omdat hy kan loop. Maar hy staan en sing en prys, omdat sy sonde vergewe is. Het is een beiding, dat hy kan loop. My grootste ding wat my lam maak in my lewe is my skuldgevoel en my sonde las. En die Here wat sê, staan op en loop, het ek jou sonde las weggevat, ek jou niet gemaak, jou vry gemaak. My liewe mense, is jou sonde las al weggeneem. Kan jy vandag sê, ek staan en ek loop. Ek is nie een van die veroordeeldes nie, ek is vry gemaak. Ek is niet gemaak in hom. Kan jy sê, maar ek het nou die lewe in oorvloed. Ek praat nie van lekker momente in jou lewe nie. Ek praat van 'n lewe in oorvloed. Ek praat van 'n totale nuwe lewe in Christus. Wat gevul is met sy vreugde en sy vrede, wat nooit van jou weggaan nie, is dit wat jy beleef. Dis die lewe wat die Here vir ons kom gee. Ek het jou onstel om te sit in die stof, en 'n bietjies te vat hier langs die pad, en soos elke stukkie vreugde te steel wat jy kan in die lewe nie, dan bestaan jy net. Ek sluit af. Daar is 'n kondisie. En die kondisie is ook in hierdie deel van ons opgesluit. Kyk aan die einde van vers 4. Petrus en Johannes sê toe, van Petrus sê toe, van kyk na ons. Hierdie man sit al so lang voor die tempel, en soos mens baie keer by bedelaar sê, dat hulle kyk nie eens meer op nie. Hulle sien die mense kom en gaan, maar jy kyk nie meer aan die mense in die oë nie. Die ou bakkie staan net daar, en jy is moontlik maar hulpeloos, moedeloos, en ach, wie gee toch in elk geval werkelijk om? En daarom toe Petrus by hom gaan staan, kyk vir ons, kyk vir my, en kyk vir Christus in my. Dis nie genoeg, dat ek moet aanhou my sonde leef nie, dis nie genoeg, dat ek net moet hoop, ek gaan hemel toe, en hoop vir die beste nie. Dis alles almose. Sit buiten die tempel, en ek sit nog in bedel. Waar staan jy? As jy vir jouself nou moet eerlik sê, as ek nou vannacht te sterwe moet kom, en hierdie my laaste dag op aarde is, as ek seker ek gaan saam met hom wees, en by hom wees in hemel, of wil jy nou gryp na almoese toe en sê, maar ek gaan kerk toe, en ek gee daar een bietjie geld vir die kerk, en, almoese red my nie. Of Here, ek het na u gekyk, ek het my lewe aan u oorgegee, is my God en is my verlosser. U het my opgetel uit die stof, en ek is 'n nuwe mens in Christus, ek is vrygemaak, ek is niet gemaak, en hierdie lewe behoort aan u. My siel was dood, maar u het my kom lewe gee, in oorvloed. Ek praat nie van 'n Christenlewe wat vry is van ups en downs nie, ek praat nie van 'n Christenlewe waar ek net altyd goed doen, en nie sonde doen, en nie faal, en nie oorwin nie, maar ek praat van 'n nuwe lewe. Kinders van die Here, julle weet wat 'n nuwe lewe is. En as jy nie weet wat 'n nuwe lewe is nie, is al baie goeie kans dat jy nog steeds langs die tempel sit met almoes en jouself besig hou. Kom gereeld kerk toe, want ek myself nog net verbeter. Maar ek het myself nog nie laat verander nie. Kyk na ons. Kyk na my. Kyk na Christus in my. Staan op en loop. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dis waarvoor ons hier is. Was nog nooit anders te nie. Was nog nooit iets belangriker as dit nie. Ons moet weer opstaan, vir die wêreld sê, staan op en loop. As jy môre by die werk instap, en jy sien daai bedelaar, gee om die evangelie van Jesus. Petrus het geglo in die krag van Christus. Sê vir hom dieselfde, kyk na my. Staan op en loop. Kom ons raak net so stil. Heer Jesus, ons dien een God van krag, een God van wonderwerke, een God wat groot dinge kan doen. En ek wil vra, Heere, dat U ons oë sal oopmaak, dat ons die wêreld in sy nood sal kan raak sien, Heere, soos U dit sien. Dat ons nie die mense se sonde sal kyk en hulle die oppervlakte nie, maar die ware behoefte, 'n armsalige bedelaar, wat verlam is, en wat soek na verligting daarvan, wat self nie besef en weet waarna hy soek nie, maar Heere, ons weet, want ons het dit gekry. Ek bid het vir ons as gemeente, Heere Jesus Christus, dat ons weer sal opstaan en sal leef hierin, dat ons vir die wêreld rondom ons sal sê, staan op en loop saam met ons. Kom hê die lewe in oorvloed saam met ons. Kom gee jou lewe oor aan Christus en ervaar die bevryding van jou skuldlas, van jou sonde, van jou verslawings, alles daarvan. Heere, dankie hiervoor. Dankie dat U God van krag is. Heere, U het gewaarsku in die laaste dae, sal die mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag daarvan nie ken nie. En ek pleit by U, Heere Jesus, ek pleit dat O Vader in naam van Heere Jesus Christus, dat hierdie krag nie vir ons sal verby gaan nie, maar dat ons sal staan daarin, want ons God is 'n God van krag, God van wonderwerke, God van nuwe lewe, God wat sy seun laat sterf het, sodat hierdie lam man kan opstaan en kan loop. Heere, gee vir ons die vrymoedigheid en die waagmoed, om het vir die wêreld ook uit te basyn. Ons het 'n God wat ons laat loop. Word verheerlik, Heere. Word verheerlik in ons midde, in ons werking.